ir 8:30. Iespējams, ka tieši mēs tieši šodien mainām vēsturi.
Patriotisku un uzmundrinošu dziesmu pavadībā šorīt protesta akcijas dalībnieki devās pa A8 ceļu no Elējas līdz Jelgavai un pēc tam atpakaļ. Šo ceļu posmu garā jau garā kolonā mēroja aptuveni 70 smagās vienības spēkrati. Satiksmi kolona būtiski nekavēja. Varēja vērot, ka ik pēc 3 traktoriem brauc kāda vieglā mašīna. Kolona sasniedza Jelgavas centru un tad devās atpakaļ. Protesta akcijas laikā sastaptais Jelgavas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Juris Bite atzina, ka protesta akcija bija miermīlīga.
Visi kārtībā, jā, visi satiks noteikumi tiek ievēroti. Tā kā visi kārtībā un es domāju, būs līdz beigām visi kārtībā.
Varētu teikt, ka miermīlīgi.
Protams, jā. Vai tas zemnieks ir agresīvs? Viņš nekad nav bijis agresīvs.
Sijā Lielvircevas agro pārstāvis Kaspars Antīpins uzsver, ka protesta akcijā apvienojušās zemnieku saimniecības un dažādu uzņēmumu. Viņš noraida, ka zemnieki pārstāv kādu politisko partiju. Reģionālās reformas virzītāja dārziņā Kaspars met diskusiju trūkumu akmeni.
Mēs tad rīdziniekam neesam Excel tabulas, kuras var bīdīt šurpu turpu. Mēs esam reāli dzīvi cilvēki, kurus tas ietekmēs dienā un ļoti. Ja, un neviens jau nav pret reformu, ja mēs zinām, ka kaut kādām pārmaiņām ir vajadzīgas. Varbūt jautājums, vai tas skar visu Latviju, vai tas skar atsevišķus kaut kādas vietas, atsevišķus novērbu, kaut kas jāskatās, jāmeklē risinājumi, jo neviens nav iztās, kur te es kā Platonas pagasts iedzīvotājs iegūšu. Ja? Es redzu, ko es varu zaudēt, tā teikt, tanī visā, jo tikko mūs savienos kopā pilsētu, tad tāds Platonas pagasts tanī visā formējumā kļūst ļoti maziņš un jautājums, vai mums kaut mazāk attīstība būs. Mums pateic, ņemiet savus čemodāns, krāmējiet mans un ejiet pilsētu dzīvot. Tur taču viss ir priekš, kā mums vajag, ja? Bet mēs strādājam, mēs esam laukos un mums tur arī jābūt ir.
Jelgavas protesta akcijas koordinators Modris Jansons teica, ka šīs akcijas mērķis ir panākt, lai reforma noritētu demokrātiskāk. Viņš uzsver, kādi ir lielākie iebildumi pret šo reformu.
Pats stils, forma, jo reforma ir deja, un sevišķi ir demokrātiska reforma. Un ja dejo, tad dejo divi. Ar šobrīd tas tā nenotiek, viens pieklibo. Un te jāsaka, tas slavenais teiciens tā kā... Kad zvirbulis uzlūdza pusī dansot, tad idejā tur iznāca, ka viens nomina kāju, mēs uz to tagad ejam. Jo vajag tomēr saskaņot, ja mēs runājam, ja mēs uzdodam jautājumus, mēs sagaidām arī atbildes. Ar šobrīd atbildi tikai viena, būs labi. Nu, ar tādām atbildēm mūsu laikos nevar cilvēkiem atsaidmālēt. Šajā reformā ir tik ļoti daudz neskaidri jautājumi, viņi ir tik nesagatavoti, cik vispār kaut kas var būt nesagatavots.
Komisija ir diskutējusi ar pašvaldībām, ar iedzīvotājiem.
Šorīt saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas plāniem arī pie Saeimas notika plašas protesta akcijas, kurā pulcējās pārsimt cilvēku no novadiem. Viņi turēja rokās plakātus, dziedāja tautas dziesmas un prasīja vērīgāku ieklausīšanos iedzīvotājos par administratīvi teritoriālās reformas risinājumiem. Ar sanākušajiem pa ceļam uz Saeimas sēdi piestāja aprunāties arī vairāk Saeimas deputāti, savukārt nopēlumu saņēma tie tautas kalpi, kuras Saeimas namā iegāja neapstājoties. Protestētāji solīja, ka būs Rīgā arī tad, kad novadu reformas likumprojektu Saeimā skatīs galīgajā lasīmā. Daži pat pauda gatavību uzturēties ielās ilgāku laiku, līdz tiks sadzirdēti. Līdzinējo reformas izstrādes procesu, kā nepārdomātu, dēvēja arī Latvijas radio uzrunātie protesta akcijas dalībnieki.
Šeit tas atbrauc un iecavas. Nav patīkami tas viss, kas te notiek. Tās reformas galīgi ir kaut kur grīste aizgaišas. Pievi no Bauskai, bet mēs jau negribam. Nezinu, kas tur tālāk notiks. Vajadzētu vispār līdz referendumam aiziet.
Mēs esam par reformu, bet mēs primāri mēs gribam palikt kā Jaunjelgavas novads, bet ja nu galīgi nevar, mēs 7 Sēlijas novadi ir vienojušies, jā, mēs būsim tad kopā ar attīstības centru Viesītē. Bet ATR komisija pasaka, nē, mēs jums piedāvājam Aizkraukli vai Jēkabpili. Kāpēc? Nu, atbildes nav, jo kriteriji jau arī nav reformai.
Iksils novada pašvaldība. Esam atbraukuši šeit jau kārtējo reizi, jo mēs aktīvi iestājāmies par to, ka reforma nevar būt politiska, kad jāieklausās ir iedzīvotājos. Novads, kas attīstās, kas maksāja izlīdzināšanas fondā, viņu pievienos pie milzīga novada cita, kur vienkārši viņš pazudīs.
Saeimas deputāti administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu par novadu izmaiņām šodien skata otrajā lasīmā. Paredzams, ka daudzo priekšlikumu izskatīšanai būs nepieciešamas vairākas sēdes. vietas. Galīgajā lasījumā likumprojektu paredzēts pieņemt maijā, lai tas stātos spēkā gadu pirms pašvaldību vēlēšanām, kas notiks nākamā gada jūnijā. Linda Zalāne, Jānis Kincis, Latvijas Radio.